За, сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Sustainable Монгол буюу доктортой хөгжил байгаль орчны сэдвүүдийн хүрээнд ярьдаг. Бидний ногоон подкастын ээлжид 63 дахь дугаараар та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Энэ удаагийн дугаараар Монголын ногоон намын дарга бид хоёртой ярилцахаар болоод байна.
Сайн байцгаана уу?
Та манай сонсогчдод өөрийгөө танилцуулаач. Сонирхоод судлаад үзэн чинь нэлээд сонирхолтой хүн болж таарсан.
Их баярлалаа. Миний нэр Онцгийн Бөмбөг ялагч гэдэг. Монголын ногоон намын дарга. Социализм үед 1960 онд төрсэн. За 40 мянгатай тэгээд Тэнгэрийн устрын жоохон 33-аас бол Микалуу шилсэн. Тэгээд дундуур нь Оросд 3 жил Курган хотын хажуу Шмаковыг тэр тасганд 6 7 8 дугаар ингээд шууд Орос хэлд сураад ярьсан. Тэгэхээр тэр маань надад тийм ингээд шинэ газар очиж юм сурах тийм жоохноос тийм чадвар өгсөн юм болов уу шахаад гэдэг. Амьдралд мань их хэрэг болсон байдаг. Тэг их дараа нь 30-удаа суулт өгсөөд дүнгээр мань суулт явсан. Намайг 10-аа төгсөөд Ломоос их суулт физик ангид өрсөн байд. Тэг би Герман юмдаг сураа явцсан баг. Германы ард түмний ахуй философи соёл ялангуяа одоо би шиг Германд байхдаа манай багши эхнэр нь балетч байсан. Тэгээд намайг симфонд их авч явж сонсдог байсан бохоо. Дөрөв дэх дуурал нь яв симфон сонсно. Манай Калмагштадт гэж Германы Заксны сайхан гоё хатуу симфон сонсдог. Симфон сонсдог дуртай болсон. Тэр маань одоо хүртэл одоо намайг их амьдралын хүнд хэцүү үед бол симфон сонсчих их тийм ажиллаа тайлах, тийм ухаарлаа авах, тайвшрах юм боломж олгож ирсэн би одоо Германд очисон дээс сурсныг баярлуулсан зүйл нь энэ байдаг. Эндээ би их сэтгэл хангалуун байдаг. За, Германы ард түмний бас тийм ил тод шудрах, тийм сайхан зан чанарууд бас надад их төлөөсөн гэж би боддог л дээ. Тэгээ Герман би сурсан зүйл маань автоматизм үнс техник гэж одоо манайхаар бол одоо роботор судлын байдаг тийм. Сүүлийн үед бол хиймэл оюун ухаан гэж хэлдэг шүү дээ. Энэ чиглэлийн кибернетикийн салбар дээр суралцж ирсэн. Өргөжлөө сураад биофизик төгссөн. Тэгээ сурч явахдаа би бол одоо зүүний эцэг болох багч хийсэн. Тэгэхээр тухайн үед бол дэлхийн зүүний эцэг болох багч бол нэг хайх дэлгэрээгүй тийм ээ.
Зүүний эцэг гэж та юу хэлж байгаа
вэ? Акупунктур зүү гэдэг зүйл шүү дээ. Тэрийг хэмждэг багч хийжсэн байхгүй. Тэгээд тэр маань 1989 он Шпосын дуралдаан 2 дугаар зэрэг шагнал авчсэн найзтай. Манай Бата гэдэг зүүний эмч залуу байна. Тэгээд Галиндүү гэдэг мөндөг уран бүтээлч салуу байсан. Тэр бол савын хийсэн. Ингээд тодорхой техникийн электроникийн хийсэн байдгийг.
Спос гэдэг чинь одоо нөгөө нэг шинэлэг бүтээл.
Тийм. Шин санаа онцгой бүтээл гэж байна. Тэгээд энд оролцож шагнал авчихсан бахархдаг л да. Тэг ерөнхийдөө бол яг хуу тухайн үед бол манай ах тэр Спосос нэгдүгээр шагнал авчихсан. Тэдэр бол Pioneer гэж personal computer хийжсэн байдаг.
Аа, сонсчихсан.
Pioneer 1-2 гэдэг. Тэгэхэд бол Samsung хийгээгүй байж л штэ. Америк зөвхөн Bill Gates эдгээр тэнд хийжээ. Дэлхийн нэгдэр office computer чиглэл орсон. Personal computer гэж тэг хувь хүн зориулсан компьютерийн чиглэлийг Монголд Америкт хийжсэн бас тухай үед яг энэ факт баримт баг. Германы компаниуд бүгд office computer-ээр орсон. Office computer нь бол зах зээлийн давбарууд Германы олон компаниуд давбарлаа шүү дээ. Зүүн Германы Robotron давбарч баруун бас тэр чиглэлийн
компьютер сүлжээ хийж байна уу та?
Тийм ч одоо 80-аад оны сүүлээр л дээ. Тэгэхээр үгчээр тухайн үед Монголын социализмын техникийн эрдэмтдүүд одоо энэ инженер техникийн ажилтнууд бас их тийм алсын хараатай байжээ гэж. Аа тэгээд өөрчлөлт байгуулах шинжилт явагдаад энэ орхигдсан л дээ. Аа бид нар бол яг хөө зүүний цэг болдог багч хийжээлээ. Зүүний цэгэр хүний дотоод ертөнц ховсдолд хэр нөлөөлж байгаа гэдгийг судлах нэг аргачлал байдаг. Зүүний цэг үүдээ хүний хэмжих. Хүн чинь өөрөө их тийм маш их тийм машинэр бол маш тийм мэдрэмтгий. Машин баггүй. Орчноос айн мэдрэн янз янзын захлахын сонзон толгойн хүлээж аван тийм ээ. Тэгээд хүүдэн халууны мэдрэхээс авахгүйлаа. Тэгээд биоэнергийг сайн мэдрэн. Тэг хүнийг хэмжээд эхлэх юм бол одоо хүний хэмждэг нэг датчик бол тохирч шээ тийм ээ. Хэрэв хүний хэмждэг болчих юм бол хүний бие организмаар ашиглаад орчны талаар мэдээлэл авч болох та. Жишээлбэл одоо агарын бохирдол тийм ээ. Одоо хүүдэн дулаан ч гэдэг юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар тэг хүнтэй ямар нэг интерфейс хүний төв биоэрмис интерфейс харилцаанд орох мэдээлэл солих энэ нэг арга нь бол жишээлбэл одоо тархин чип цулна гэл орчин кинонд гараад идэв чи гэдэг. Энэ бол одоо нэг хэсгийн сайнт фиш тийм ээ. А миний хувьд бол зөвхөн зүүний цэгүүдийг хэмжээд байх юм бол тодорхой хэмжээний мэдээлэлүүд авч болох юм байна. Тодорхой зүүний цэгүүдийн тэр захиалгын дамжуулах чадвар нь бол хүний бас оюун ухаан хүний одоо тархины байдлаа нийлж тэрний өөрчлөлтөд хайцсан мэдээлэл солих болцоотой гэж үзсэн учраас зүүнний цэгийг хэмжих болж хийжсэн байна.
Таг мэрэгчлээ яд сонгож байсан хизэнээс нь чиглэлээр сонгохож ирсэн бэ.
Тэгээ би чи одоо герман төр кибернетикээр явахт бол манай ах надад нөгөө төр компьютер зохион бүтээсэн ах гэдэг ба ш. Тэр маань би чи одоо юу л ш 10 дугаар төгсөөд намагч бол өмнөөс төрлөө. Дараа нь Германы бэлтгэлгээд энэ жил 1 жил бэлтгэл хийдэг. Манай аав ах хоёр маань ингээд шилжүүлчихэ гэж өнгийн цагаар өтөөр чинь багын найзууд. Тэгээд яг нэг найзэлд очиод найзын хүнд номын үзэж симфони разм гэдэг гой ном баг. Тэ мэ? Оюун ухааны симфони. Тэгээд мундаг мундаг хүмүүсийн хэлсэн үгнүүд. Тэгээд тэнд нэг Испаний зохиолч нэг хэлсэн үг байна л да. Орс хэл дээрсэн. Тэндээр үгс юм хэ. Та сүлжээ амьсгалыг хураах гэж байхтай. Энэ амьдралыг яг өөрийнхөө хүсэл зорилгоор тэ мэ? Шийдвэр амьдрчээ гэж бодох юм бол энэ тань амьдралыг үр бүтээлтэй амьдрчээ, аз жаргалтай амьдрчээ бодорой гэж. Тэгээд залуу хүнд одоо 22 настай хүн тэр үлэг тийм надад лууж болсон баг. Тэр үлд ингээ миний одоо хүртэл амьдрал юм байна. Лууж болсон. Тийм учраас энэ арай шийдвэр гаргахдаа өөрөөсөө асуудаг. Өөрөөсөө асуугаа шийдвэр гаргаж сурчих юм бол хүнээс буруу хайдаг баг. Тэрнээс олчлаа, энэс олчлаа гэж. Тийм ээ. Ягаад гэвэл арай шийдвэр гаргахдаа чи хийх үгүй гэж өөрөөсөө асуугаа сурчиж байгаа баг. Энэ зөв буруу чи юу гэж. Тэгэхээр энэ бол надад их аз тохиоцсон гэж боддог. Би захаа харахтаа заримдаа баярлдаг. Захаа хөтөр найзлал өртөг би юм амьдралах юм. Өөрхөн лоожиг олоод авсан баг.
Харин санаандгүй байлаа.
Намаа санаа ном эргүүлж байгаа тэгээ олоод авсан. Тэгэхээр залуу хүнд бол товчгой тодорхой. Ийм л юмнууд хэрэгтэй байм байдаа л гэж одоо тохой бодож ичи. Одоо л гэж бодож ял дээ нөт өндөрлөөс
ахад үгүй өөртөө одоо ер нь миний гаргасан шийдвэр би эргээд бодоход өөртөө л зөв хамгийн ачаалтай шийдвэр гаргасан зөв гэж ойлгоод явсны дараа таны гаргасан ямар шийдвэр байсан бэ?
Одоо шилүүд амьдралтаа гаргасан шийдвэрүүд дандаа л өөртөө л өөрөөртөө яриад явчихсан тийм шийдвэрүүдтэй. Одоо физик сурснаар би энэ хорийн ертөнцийн талаар их тийм сэтгэлдлэх бодох чадвар заримдаа ингээ хүмүүст ингээ юу гэдэг чинь гарын ертөнцийн үүсэл тийм ээ. Физикийн одоо үүдэг чинь гэрлийн хурд гадсан гол хар нөх тийм хар масс гэдэг гэл тийм ээ. Квант механик гэж ингээ юм ярьж штэ спин мис спин гэж ярих гэдэг чинь энэ бол надад их тийм ойр. Миний харьцаад ярьж байгаа хүнд шал ондоо ертөнцийн үлгэршиг юм болдод байдаг байхгүй тийм ээ. Би тэгээ тийм юм тийм шинжлэх ухааны юмнуудыг уншаад ойлгож ирэх чадвартай болсон гэх байдлаа тийм шүүм бол төрчихөд чи хүний оюун ухааны дээд хэлбэр шүү дээ тийм ээ. Физик сурснаа энэ талын ойлголтонд бас хоёр дахь биофизикээр төгссөн. Биофизик зөв ол миний нэг өмнө сурч байсан залуу зуухан тийм төстэй байсан учраас. Тэгээ биофизикийн салбар сурсан зүйлүүд маань их тийм сэтгэл хөдлөлтөө гэдэг. Тэгээ ерөнхийдөө бол хэл устай гэдэг утгаар байгаль орчны хамт ажилд орсон. Байгаль орчны хамт ажилд ороод 3 жил усан хамгаалалттай газар нутгад ажиллаж авч асуудал мэрэгчлэлтэн гэж яваад одоо усан хамгаалалттай газар нутгийн журам хууль босуулгад идэвхтэй оролцсон. Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ байгаль хамгаалалт цалаар их тийм ойлголттой болсон л доо. Тэр үе. Ягаад гэвэл олон улсын хуралдаг өргөдөж ордог. Тэгээд яамнас чинь хилтэй өнцөөхөн тохиолд ирээд байгаа юм ихээр тэгээд намайг явуулна. Жилд одоо бараг 6 хуралдаад нийт 36 улсаар ажилдсан байдаг. Тэгэхээр дандаа энэ байгаль экологийн чиглэлийн хурлд оролцоод тэгээд ижил санаад ижил одоо Харвардынс үнц үзэлтэй улсуудтай танилцаад ингээд тэгэхээр ер нь энэ дэлхийг хамгаалах, байгаль хамгаалах ямар ч чухал болохыг мэдчих хэлж байгаа юм л да тийм ээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол дараа нь арчлын үе гараад ирлээ. Арчлын үе гарч ирээд 1600-аад арчлан засгаад хамгийн эхдээ хийсэн юм нь бол хамгийн хуучин улсуудтай халж эхэлсэн юм байна ажиллаас. Тэгээд өөрөх арчлын улсуудыг ажил тавьж эхэлсэн. Одоо энэ төрийн нэг мэрэг зарчим гэж алдагдж шээ. Өөрөөр хэл төрийн төл ажил хийгээ тамруугаад ажиллаж байгаа энэ шиг төрийн хөвд бол баялаг байхгүй тийм ээ. Төрийн ажил хийгээ сурцсан улсууд. Тийм учраас төрийн ажил хийжсэн улсууд улам цааш нь урамшуулж явах. Ямар намын засаг авах хамаагүй. Тийм ээ. Тэр улсууд чинь тэр төрийн баялаг. Тэр улсууд таалаад орнод нь шинэ улсуудыг тавихар чинь ерөнхийдөө бол миний хувьд бол улс орны хөдлөлт зүтгэн ихтгэл өмчтэй болоод ихий хий гэж оргилсан сэтгэлтэй бодож байгаа үний үед бол маш их тийм хүн цохилт болж байгаа. Яг боцаал нөгөө нэг намайг докторийн ажилд орсон Германыхаа байгууллагаар хандсан. Би өөр нэг сурах болцоо та гэсэн харин хүрээдэр тэмээ зардлаад байгаа хүрээдрийн асуулыг зохицуулъя гэв. Тэгэл хүрээд очисон тэгэл намайг шууд ивч ажилч хүчлийн асуудал хариуцсан. Миний хийчихс ажилт юм учраас тэг энгээр сурах уу гэд би Германы шилдэг сургууль сургал бакалавр дээр төгссөн.
Хүмүүсийн сургалт ахас өмнө эсвэл
тэр Хүмүүсийн сургалт руу явуулж байгаа байгууллага ДЯД-ийг Deutsche Academy Austria-ийг одоо шинжлэх ухааны харилцан солилцооны байгууллага юм да. Тэрд нь нам өссөн баг. Тэр байгууллагаар ингээд одоо ажиллаж болчлоо. Сургууль соёлын хуучин докторийн ажилтай хийх болцсон 7 жилийн дараа
зөвхөн
хэвээрээ гэсэн чинь ашиг нь факс эрэ тэр чинь факс эс өрөөд ирдэг баг. Өрөөд очисон чинь нөгөө тэр сэдв нь бол актуал юм биш өнгөрчлөө шүү дээ. Гэтэл чи энэ аялал жуулчлал сэдвлэр ээжсэн юм чинь аялал жуулчлалын юм боломж байна гэхээр тэндээс сураад ирсэн л хөржөөд их сургууль багшлалаа аялал жуулчлалын чиглэлээр компани байгуулад ингээд өнөөдөр Explore Mongolia гэж компани 20 жил болсон компани байна. Манайх бол тэр компани аваад явж байгаа. Би энэ улсын ажлаа хийж байгаа.
Түгэн 36 онд нэг ажлын шуумаа илжсэн гэсэн тэгэхэд танд байгаль орчин талаас ч юм уу таны мэргэсэн аялчлалч талаас хамгийн сонирхолтой санагдсан тийм бодлоготой улс орнууд юу байсан бэ?
Надад бол Канада, Австрали их таалагдсан. Тэр тухайн очиод үзэж явах тэр улсуудын байгаль экологитой тийм эвсэг хандж байгаа байдал тийм ээ. Байгалыг ер нь нийгэм одоо эдийн засгийн хэрхэн ашиглаж байгаа энэ санаа ялангуяа тэр доктортой үзлийн хөгжлийн үзэл санаагаар бид их хурд явдаг байлаа шүү. Sustainable development гэдэг чи одоо 92 онд анх тавьдаг 93 оноос эхлээл
дөнгөж яригдаж эхэлж байсан юм шүү дээ.
Тийм ээ. Тэгэл очиад хурал дээр очиад нөгөө тгийч шүү дээ. Тэ sustainable development гэдэг чи ингээл яригдаал тэгэл орчуулга гэдэг нэг хийгдэл явж байгаа зүйл дээ. Манай сонжих бочролго Ачаас өнгөйг тухайг бол манай нийгмийн сэргүүн сэхэднүүд эсвэл энэ улсууд энэ дээр гэдэг Монгол улсыг гэдэг юм маш урагштай термогнэт явуулсан.
Байгаль орчны салбарч
тийм шүү дээ. Тэгээ одоо тийшэл очир утгаа ЮНЕСКО-д очиод Монгол улсын нийт газрууд нутгийн 3/1-ийг тэр тусгаар малт авна гэж амлалт өгсөн. Эннийхээ дагуу одоо ЮНЕСКО-г одон авсан маш шуудгаа. Яг л байгаль хамгаалах төрийн тэргүүн нь тийм зоригтой шийдвэр гаргах нь бос улсуудад үйлчилж болох үднээс. Монгол улс ч одоо нийт газар нутгийн бараг 21% хамгаалалтанд авчиад байна. Өшөөний бидний авах юм бол ЮНЕСКО-гийн хамгаалалтаар биелүүлэх болцоотой гэж үзэж байгаа. Тухайн би ЮНЕСКО-гийн World Heritage гэдэг хөтөлбөрийн Монгол дахь төлөөлөгч нь байсан. Дэлхийн байгаль орчны өвд одоо тодорхой газруудыг авах ажлыг хариуцж байлаа. ЮНЕСКО бас өөр нэг хөтөлбөртэй Man and Biosphere гэж. Тэр хөтөлбөрийн хүрээнд Богдхан уулаа би дэлхийн Man and Biosphere-д амруулах ажлыг гардан хийсэн. Оролж чадсан.
Хэдэн оны үйл явдлыг таарах.
1996 он тийм ээ. 96 он тэр ажлыг эхлүүлж байлаа. Тэр үйл нь болж явж байсан. За хар орон мотыг бол нөгөө дэлхийн Culture Heritage гэдэг нэрт оруулах ажлыг бас хариуцж байлаа. 11 онд сүүлдээ бас дэлхийн өвд хамрагдсан байгаа шүү дээ. Гэх мэтлэр нь Монгол улсад бол дэлхийн өвд бол монголчууд чинь өөрийнхөө өв соёлыг маш их хамруулж чадсан байдаг л да тийм ээ. Энэ бол бас монголчууд их давуу тал өөрсдөө өв соёл байгаль экологиг бахархдаг нүүдэлж ард түмний ажилтнаашилтай нийцдэг хүн гэдэг бол байгаль орчныг ашиглах гад их улаан тэмүүлдэг юм. 21-р зуунд ийм нэг үзэгдэл харагдаад байна шүү. Тэгээд recycling дахин боловсруулах гэдэг бол одоо Монголд нэх актер явахгүй байгаа нэг салбар шүү. Үнийн өдөр 96 онд би санаж байна. Байгаль орчны хамт ажиллах тухай үед улаан сайдар ахлуулсан Монгол улсын хөгжлийн гарц тийм ээ. Ийм үзэл санаа боловсруулж ирсэн мэдээ тэмдэр одоо экологийн баримжаатай нийгмийн эдийн засгийн доктортой хөгжил гэж энэ том ял гарч ирчихсэн. Гайхамшигтай 96 онд тийм ээ. Ахгүй нөгөө нэг sustainable development гэдэг энэ чинь яг тэр үед явжсэн монголчууд байгаль экологитой байх тийм эвсэг амьдрал бид нар нүүдэлчин ардам байгалийн нэг хэсэг гэдэг энэ чинь явжсэн. Экологийн баримжаатай нийгмийн доктортой хөгжлөөр та юу ойлгоод байгаа юм бэ гэхээр энэ бол үндсэн 16-ын 2-т бол Монгол улсын иргэн эрүүл байлгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй. Экологийн дэмжлэл алдагдхаас хамгаалуулах хэрэгтэй. Энэ эрхийн үүднээс Монгол улсын иргэний баталгаатай эдлэх эрх энэ байгаа. Энэ эдлэгийг хэрэгжүүлнэ гэдэг чинь тэр экологийн баримжаатай нийгэм болж байгаа. Энэ нийгэм хөгжлийн тулхтай байх хэрэгтэй. Ирээдүйн харсан амьдрах чадвартай байх хэрэгтэй гэдэг утгаараа доктортой хөгжил. Экологийн баримжаатай эдийн засгийн доктортой хөгжлийн юу гэхээр байгалийн байлгаа олборлох гэсэн илүү recycling дахин боловсруулах салбарт бид нэгтгэж ажиллах хэрэгтэй. Ингэснээр 300 мянган ажлын байр бий болох юм аа гэх тухай тооцоолж байна. 300. Тэгэхээр шинэ дахин боловсруулах салбар бол Монгол улсад их боломж юм, тийм ээ. Ийм салбар одоо ялангуяа энэ янз янзын салбартай шүү, тийм ээ. Энэ уул уурхаа, за өшөө энэ мал аж ахуй, газар тариалан, тэгэл одоо хэрэглээний энэ худалдааны салбарт байгаа хэвдлийг нэг дахин босруулах бүрэн болцоотой. Энд бол олон хүний ажлын байр бий болох юм а гэдэг тухай томьёолжсэн. Энийг бид нар цаашд өргөжүүлж авч явж, одоо улс төрийн намын бодлого болгож, тийм ээ, мөрийнхөө хөтөлбөрт тусгаж амжилт хэрэгжүүлэх зорилто болгож явж байгаа гэсэн бахархдаг. Гэхдээ 96 онд ч өнөөдрөөс хойш өмнө одоо 24 жилийн өмнө тухайн төр засгийн хүмүүсүүд тийм бодлого хэрэгжүүлжсэн нь хамстай тэр төрийнхөө бодлогыг хэрэгжүүлэхгүй байгаа нь хэцүү.
Таны түүхийг сонсож байхад анх таны аав, таны ах хоёр биофизикс мэдлэгийг сонгохоо таны амьдралыг чиглүүлсэн
кибернетик
амьдрал тийм өлөөсөн санагдлаа. Тэгээд таны аав бас спортын тамирчин хүн байсан.
Гавьяа дасгалжуулагч. Та бас аавынхаа талаар яриад бүмүүд ингээгийн олддог аа гэд.
Тийм.
Тэгээд таны нэрний бас утга учирчсан бас аавтай чих холбоотой мэт.
Тэр л байх аа тийм. Өөрөнгө Батлжитийн хүн. Манай өвгдээс улаан цутгалын тахилчд гэж тахилын хариуцдаг байсан уусууд. Тэгээд надад өгсөн юм тийм учиртай шүү дээ. Бүмүүд ингээ гэж. Манай авчи 59 онд энэ тухайн ахын амны эн хамгаалт одоо үүдгч юм одоо толооны спортыг хариуцсан багш байхгүй. Өөрөө боксер хийлдэг тийм залуу. Тэгээ Марийн спортын клубийнх тэгээд 59 онд номны нэгдлийн тэмцээн Германы Лайпцигт болсон. Тэгээд аадмын тэнд оролцоод ялсан. Германы Лайпцигийн тухайн өдрийн сонинд гарсан байдгийн. Цастуулын цагаан арслаа гэж аав тийм хоч өгсөн. Тухай боксеруудад хоч өгдөг тийм модтай. Нэр өгдөг баг. Манай аав яагаад тийм нэр тавс гэхээр бодвол тэмцээн өөлөс юм шиг байна. Тэгээд цагаан арьсан цагаан болчихгоо. Тийм ээ. Хоёрдугаартаа тэмцээнд гарч ирэхдээ тамирчид юм халаад өмсч гарч ирдэг гэж. Тамирчид юм мэдхгүй учраас завхин дилдэ гарч ирсэн. Тэрнээс олныг анхаард татчихлээ тийм. Тэгээд цагаан хард завхин дилдийн цав цагаан хүний бие харагдахгүй байсан. Тэгээд цастуулын цагаан арслыг Монгол их хэл сайн мэдхгүй. Монголыг төвд гэж төсөлж штэ. Састуулын цагаан арслан гэж арслан гэж яадаг гэхээр өөрийнх нь тулааных нь хэлбэр нь их давтламтай давталж урагшаа хаашаа харах юм бол юм л гал яг л одоо ингээл хоорондоо тулдаад байгаа хоёр арслан шиг л харагддаг хөө. Савлж их цохон. Арслан чиг майж цогтой ш. Тэгээ тэрээр нь тэгээ Састуулын цагаан арслан гэж оч өгсөн байт. Тэгээ ялтай болж ирсэн учраас дараа жил нь би төрсөн. Өөрөд ялтынх нь тэгээ ойлхори намдаг байсан юм л да. Тэгээ одоо тийм нэр өгсөн байдийн. Ээжийнхэн бомууд ингээ гэж. Бомууд ингээ гэж чинь одоо төвдийн шашин нь одоо 100 мянган бом үлдгч гэж. Бомууд ингээ гэж тийм нэр байна. Бом гэдэг чинь 100 мянга тийм ээ. Тэгээ бомыг наваад өөрөө ялсан учраас ялагч гэж.
Айлжуулчлаа сосон гэсэн. Тэгээд та бүтэд ирээд яг яаж явж байгаа та анхыг ногоон намт орж исэн бэ?
Би нэг Германд сурч явахдаа чөлөөтэй сургууль тэгээд Фрайнд сурч явахд манай ингээд Германы ногоон намын гишүүд гэж эдэн залуучууд байсан байхгүй. Би ч нэг олон хуралд явцсан. Бараг тэдэртх профессор, доктор болж байгаа байхгүй. Нэг байдгийн юм байдаг систем мэдлэлтэй гэл тэг. Тэгээд нөгөө ч юм бол намын усуд. Тэгээд нэг байгаль хамгаалахад улс төрийн арга механизмаа тэнцэх ёстой гэдэг юм. Итгэл үншлийг бий болгосон баг. Нэгдүгээрт бол янз янзын арга байгаль хамгаалах ёстой. Үндсэн ногоонуудын концепц бол надад яг тэр үед би ойлгосон л ногоон нам юу гэж юм гэхээр дэлхийд байгаа бүх нам бол хүний аз жаргалтай сайхан амьдруулахын төлөө байдаг. А ногоон нам бол энэ дэлхийг хамгаалах юм лээ. Энэ дэлхийг хамгаалахад бол хамгийн их нөлөө үзүүлдэг субъект нь хүн. Ногоон нам юу гэж үздэг вэ гэхээр үнийг хамаагүй баян болгож болохгүй юм байна. Тэгэх юм бол хүн маань өөрөө усан шунал дээр яванда конфликтэд зөрчилдөнд үргэлж ногоон нь зүг зүтгөх баячуудын нийгмийн дайсан гэж үздэг. Зүүнний намууд бол дайсан гэж үздэг. Зүүнний зүүн нам, коммунист намууд бол Ленин эдрэг үзлэр бол хөрөнгөний хараан тийм ээ. А бид нар баячууд бол нийгмийн баялаг өв гэж үздэг. Өөрөөр баячуудах улам их мөнгөтэй болох, усан их бизнестэй болохыг дэмжих бодлого явуулаад тэрнийхэн татвар нь өндөр учраас тэр татвараараа бид нийгмийнхээ эмзэг давхар ядуучуудын ажлын байртай бий болох юм. Ингээд нийгэм маань баланст орох юм аа. Нийгмийн дунд давхрыг их болох юм бол байгаль экологи хамгаална. Энэ байгаль экологи тэн ойр гэдэг нь хамгаалах сэтгэлгээтэй гэдэг нь нийгмийн дунд давхар гэсэн ойлголт байдаг. Үндс нь энэ нь бол зүүнний төв үзлийн ном гэж явагддаг. Тэгэхээр ч одоо зүүнний барууны тийм ээ төв сайх үзэл гэж байна шүү дээ. Зүүнний төв үзлийн ном бол зүүнний зүүн үзлийн ном бол коммунист ном байна тийм ээ. Зүүнний баруун үзлийн бол одоо манайхаар бол Монгол Ардын ном байна. Герман руу социал демократ ном байна тийм ээ. Зүүнний төв үзлийн ном бол нохоо ном. Датрын бодлого ярьдаг. Баячуудын датвар ярьдаг юм ном. Ер нь датрын бодлогоор нийгмийн асуудлыг шийдье гэж ярьж байгаа. А зүүнний зүүн үзлийн ном бол баячуудын хөрөнгөний хураг хүчин хэрэглэх гэдэг диктатор. Олонхын диктатор диктаторд мэй хайд гэж тийм ээ. Олонхын диктатор хэвлэн гэж олонхын саналаар шийдчих гэдэг. Барууны баруун үзэл нь зүүнний баруун үзэл нь болох төр датрын бодлогоос илүү баячууд нь амглын сайхан амьдрах юм бол нийгмийн чирээ даваа явчих юма гэсэн. Ийм бол одоо хүртэл арцсан юм байна. Олон дээр явж шээ. Арцсан юм өөрсдөө барууны нам гэж ойлгодог учраас үнийн хэрэгтэй Монгол Ардын Хувьсгалт намаас салсан усуд учраас одоо хүртэл зүүнийхээ үзэлтэй нэгт баригдсан биз дээ тийм ээ.
Зүүнний баруун талтай юу?
Тийм зүүнний баруун үзэл гэж. Тэгээ манай нам бол ерөнхийдөө ногоон нам бол зүүнний төв үзлийн нам датрын бодлогоор нийгмийн асуудлыг шийдэн, нийгмийн асуудлыг шийдснээр байгалийн хамгаалах юма гэж товчхондоо. Тэгээ үндсэндээ байгаль хамгаалах нам гэж өөрсдөө үздэг.
Монголын ногоон нам одоо олон улсад ногоон намуудын нэгдсэн одоо нэгдлийн гишүүнээр илссэн гэж сонссон. Тэгээд ер нь бол сонсоод байхдаа одоо баруун 30 гаруй жил болсон. Энэ нам юм бэлээ. Тэгээд намын талаар та бас танилцуулаач.
1990 он байгуулагдсан нам байна. Тэгээд 1990 оны 3 сарын 8-нд алдарт үйлсгэлэн Скватерийн талбай зарлалаа. Тэгээд 3 сарын 9-нд хэсэг бүлэг болсоо ногоон нам байгуулсан гэж томхон зарсан. Ямар усуд байсан гэхээр 1988 онд хэсэг улсууд Greenway гэж ногоон зам гэж зүүн Европт боловсрол эзэмсэн англи хэлтэй залуучуудын байгаль хамгаалах хөтөлбөр уул уурхайн ам байцаа байгуулсан ба 99 он 89 онд болохтой ногоонны хөтөлбөр гэж тухай байгаль орчны хамгаалах холбоо гэж байсан. Тэрнээс тодорхойлсон салаад ногоонны хөтөлбөр гэж байгуулсан. Тэрний илүү байга биологичд мод ойжуулах хөтөлбөрийн усуд байсан. За энэ хоёр нь бол 90 оны олон нийтийн хөдөлгөөнд бол ардсан холбоод ши нэгдэв. Тэгээд 90 оны 3 сарын 9-нд бол талбай дээр ногоон нам байгуулах томхоглоо. 5 сарын 13-нд үүсгэн байгуулах хурлаа хийгээд 5 сарын 26-нд эхлэлгийг аваад тэгээд улс төрийн үйл ажиллагаа 30 жил тасралтгүй хийж байгаа нь улс төрийн хөдөлгөөн л дөө. Энэ анх байгуулахтаа 30,000 гишүүн 12,000 дэмжигчтэй гэж явж байсан. Ийм улс төрийн хүчин. Одоо тухайн үед бол 5 нам гэрчлэгийг нэг өдөр авсан байдгийг. Монгол Ардын Хувьсгалт нам, Монголын Социал Демократ нам, үндэсний ардчилсан нам, үндэсний идэвхтэй нам гэдэг нь муудна гэдэг юм байна. Аа Монголын ногоон нам. Тийм. Тэгээд нэг Монголын ардчилсан нам гэж байдаг байсан билүү. Тэгээд энэ 5 нам. Тэгээд энэ 5 нам маань одоо Монголын ногоон нам нь бол хэвээрээ үлдээд бусад нь бүгд нэр мөр өөрчлөөд үзэл санаанд нь өөрчлөлт явуулсан. Тийм учраас ногоон нь өөрсдөө ардчилсан анхны нам гэж багталтай хэлдэг. Тэгвэл улс төрийн нам дахь хуулиар бол манай нам чинь нэрээ өөрчлөөгөө үзлэн төлөө өөрчлөөг учраас тухайн анх байгуулагдсан нам нь баг. Аа өөрчлөгдөөд нэгдээд явцсан нам чинь нэр нь хөөр болж үзэл санаа анх 90 он байгуулагдчихсан үзэл санаа нь өөрчлөгдсөн. Тийм учраас энэ бол 90 оны нам биш юмаа гэж. Тэгээ ногоон нам болоод 1992 онд үндсэн хуулийн 16-2-д Монгол улсын иргэн эрүүл аялал орчинд амьдрах хэрэгтэй, экологийн дэмжлэг хамгаалалт алдагдхаас хамгаалуулах хэрэгтэй гэдгийг заалтыг оруулсан гэж өөрсдөө бахархдаг. Энийг амьдрал хэрэгжүүлэх төлөвлөлт улс төрийн үйл ажиллагаа явуулаад байгаа.
Монголын ногоон нам гэхээр бас яг бидний үеийн залуучууд бас төдийгүй сайн мэдтгүй мүлээ. Тэгээд энэ 30% залуучуудын хувьд бол өөрсдөөс нь төхөөс өмнө байгуулагдсан Монголын хамтгийн намуудын нэг юм билээ. Тэгээд бид таны намын талаар яг стап бусад зүйлсээ уншиж чад. Хоёр сонголтой санагдсан зүйл нь нэгт таагийн гэр хооллыг хөгжүүлэх нэг төлөвлөний санаа их сонирхолтой байсан. Хоёрт хүн гэдэг өөрөө баялаг учраас хүний илүү хөгжүүлэх тал руугаа та ядас илүү онцлж ажилласан та гэр хоол болон хүний хөшлийн тал руу илүү дэлгэрэнгүй яриач.
Тэгээ ногоонд нь бас бусад намуудаас нэг ялгардаг юм нь болох тэр basic income гэж суур орлоготой байна гэж. Одоо дэлхийд 93 ногоон нам байна. Манай Монгол ч гэсэн 2 ногоон нам байна шүү. Ерөнхий зэрэг нам бол 12 онд нэрээ өөрчлөө ерөнхий зэрэг ногоон болсон. Манайх бол анх 90 онд байгуулагдсан ногоон. Ногоон намыг яг залуучууд нэг сайн мэддэггүй хэрэг. Монголын ногоон нам бол нэг хайхтер олонд танигдахаар ч юм уу тийм нэр хүндээ сүйтгэсэн ажил хийгээгүй баг. Өнөөдөр хэвлэл мэдээлэл онцлог гэхээр одоо олонний анхаарал татгаар хууль зөрчсөн ч юм уу тийм ээ. Ямар нэгэн болохгүй мэдсэн бол ингээд хэвлэл мэдээлэлээ шаагаад яваад штэ. Манай нам бол одоо ихтэй болохгүй зүйлийг хийхгүй байх хэрэг мэлдэг. Тийм учраас байгаль эколог хамгаалах чиглэлөөр их анхаарч ажилладаг. Ийм нам байсан учраас бас анхаарлын төв байсан мэлдэг. Улс төрийн намаар карьер хийх гэж байгаа улсууд манай Монголын нөгөө намыг нэг тийм ошидгүй. Яагаад гэвэл бид нар ярьж байгаа сэдвэн бол одоо байгаль хамгаалах тийм ээ. Одоо юу гэдэг чинь чин сэтгэлээс байгалийн нэг хэсэг байна гэдгийг яриад байхад одоогийн хүмүүс бол ингээ хэрэг хөрөхгүй багш. Тэгээ бид нар улс төрийнхэн бодлогыг явуулахдаа олонний сонирхлыг дагаж биш өөрсдийнхөө үзэл бодлыг дагаж явуулаад байдаг. Тэр нь ямар ч үстэй гэхээр 2000 он дайнд дэлхийн ноо нам гэдэг холбоо байгуулах анхны хурал Брисбенд болсон. Би тэр хурал номлын ноо нэг гадаад харилцаа ярьчихсан учраас оролцсон. Тэгээ 2001 онд би Камбера хотод үүсгэн байгуулах хурлалд нь оролцож тийм ээ. Дайнд дэлхийн ноо намын хөдөлгөөний байгуулсан Global Greens. Тэгээ энэ хөдөлгөөний тунхтай энэ тунхт нь өдр ингээд заацсан гэдэг. Бид ингэх ёстой, ингэх ёстой. Яг тэргээрээ бид нар яваад байхад мэдээж олон улсын холбоо учраас би эндээ хяналт тавина тийм ээ. Тэгэхээр ингээд Монгол өнөөдрийн хөгжиж байгаа нийгмийн эдийн засгийн байдал бол бид нар олонний хаанд орох нэг болцоо байхгүй л дээ. Нэр зэвэр байх гэдэг чинь бол улс төрийн намын бас нэг гол хөдөлгөх зүйл шүү дээ. Ягаад бол чи танаа нам мөнхөөр мөнх л байх юм чинь бид нар өөрсдөө ирээдүйн нам гэж үздэг юм. Байгаль дэлхий байгаа үед л ноо нам байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нэрээ хангалтгалж үлдэнэ гэдэг бол бидний үндсэн зорилго байхгүй. Бидний хувьд бид ирээдүйн ном учраас бид бол нэрээ хадгалж үүсгэл туулийн зорилго. Тэгэхээр нэр цэвэр байх хэрэгтэй. Бидний дагалдж байгаа залуучууд маань нэр цэвэр намыг хүлээж авах хэрэгтэй. Одоо эрүүл мэндээ амьдрал орчныг сайжруулах эдийн засгийн нийгмийн бодлого хэрэгж ёстой. Энэ бол ирээдүйн залуучуудын бодлого.
Ингээд хараад хахад та бас нэгэн үзэл бодолтой үнэн тустай байгаа гэдгийг бас ингээд харж байгаа л да. Ямар нэгэн одоо буцад намын эсэлтэд өвсөд очихгүйгээр яг намынхаа үзэл баримтлалаа ингээд тустай ингээд явж байгаа юм шиг. Бас залуучуудад бас энэ ингээд үлгэр дүүрэл болохоор ингээд харагдчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ би бас сонссэн өөр их чинь бас нэг тийм инди киноны гол дүрт тоглож байсан ингээд.
Та би тэр намагч нэг яадаг юм л да. Залуу өдр байж яах нэг Пакистаны жижиг хөлөө байна. Тэр нэг жижиг Кан гэдэг жижиг юм гэдэг чинь.
За.
Тэрнт их төстэй гэдэг үйсэн байхгүй.
Аа.
Тийм. Тэгээд Америкийн нэг залуучууд Монголд ирээд би гудамжинд явж явах зумны аялалд явахар чинь сахалсан баг уусгалаа уучдаг шүү дээ. Тэгээд нөгөө сахал ургацсан. Тэгээд амар тавас шотер, тавас шотер нөхөрл нэг жуулчныхаа поясны билетийг авах гал тавьж явдаг байхгүй ялхаж ирсэн чинь. Энэ Irish pub-ын тал гарсан чинь нөгөө гурван залуу намайг дагаад явчлаа. Тэгсэ гүүж ирснээр нэг энтгэг байрын залуу миний өмсөлт байл ингээд гараалаа ямар хаан гинэ та тэр байна гэхэл тэгээд үрэсэ тэгээд нэг тэгсэр олон мөнгө нэг кино тоглолцдог баг. Тэгээд тэр кинон болох дээр wrestling in Mongolia гэж Монголд барилдсан гэж. Тэгээд яадаг вэхэр нэг нөхөр найзтай тоглож байгаа би Монголд очиж 100 хүнтэй барилдна. Нэг л хүний давх юм бол чи надад 1 сая доллар өгнө. Хэрэв нэг ч хүн давж чадахгүй бол би ч юм 1 сая доллар гэж мөрөцдөй бидтэй Америк ирсэн нэг тийм их юм биш байж тээ. Тэгээ нөгөө чинь яг тохиролцоо тэгээд баримтчлаад камер одоо видео зураг авдаг групп нөгөө тохиролцооны хүмүүс нэрээр хамт яваад Монголоос ирэн гайд авдаг. Тэр гайд надад би бол таардаг. Тэгээ нөгөө хүн чинь монголчуудын амьдрал оюун амьдралыг тайлбарлаж байгаа юм тэ өөрийнхөө нэрээр л одоо монголчууд гэдэг чинь энэ улсууд яагаад барилддгийг тийм ээ. Таны барилдна гэдэг хоорондоо тэнцэлж дээ гэж бодож байна. Монголчууд барилдна гэж бивээдээ ойртож байгаа. Хайраа илэрхийлж байгаа гэхээр юу хайр байдгийг чинь нумагсаа өвдөл унахлаа шүү дээ. Хайр юм уу гэдэг. Тэр чинь тэгээд ингээл монгол хүний эртнээс ингээл тайлбарлаа. Цохолын монголч эртнэтэд битсэн билээ. Сан Францискод бид. Тэгэл тэднийхэн давх бол ингээл би тайлбарлал монголчуудын хамгийн сайхан зүйл бол эрчүүд амт нөхөр бол. Амт нөхөр бол нэгдгийг ярьж тайлбарлаж байна. Тэгээ нөгөө чих найзтай хамт явж байгаа нөгөө нэг энэ тэмхэр шүү дээ. Найзаа гомдоцсон Монгол дээрээ. Тэгээ нөгөөтгтэйгээ Монгол тэр гайд дээрснээс ойлгоод энэ найз надаа тэр сая доллараас илүү хэрэгтэй мэн шийдвэр гаргаад Тэр найз хаанаас яваад нэг бүхэлдэх болоод тэр найзтайгаа хамт буцаад Америкт явдаг байхгүй. Найзыг хамтац. Тэгээд Монголд ирээд би ер нь найз нөхөд байна гэдэг чинь өмнөөс их чухал юм байна гэж ойлголоо гэдэг. Ухаарлын сэтгэл юм. Ухаарлын бий болгосон нь бол тэр Монгол гайд. Тэр Монгол гайд гэдэг би нэг морины гайд байхгүй.
Аха.
Тийм. Мөнгө мэлэх гэдэг нөгөө нэг чинь нөгөө хилний гайд, морины гайд нэг болгодог байхгүй. Залгуучч канон дээр гэсэн чи жоохон англи хэл мэддэг. Мөр өгдөг тийм юм таарлаа. Тэр нь тэгээд бүх ойлцох яриа, түүхийн ярьж байгаа тэгээд их тийм тань мэдэх юм канон. Залуу Америкийн ертөнцөөс ирсэн залуу. Тэгээд тэр залуу бол надтай тийм бас бараг аавгийн хэмжээнд тэр каноны гол оройл тавлсан залуу надтай их ойр. Тэгээд их татнуулсан байдгийн. Тэгээд яг тэр канон бол одоо ингээд интернет байдаг юм лий wrestling юм Монголь гэж.
Та яманд ажиллаж байхдаа бас төрийн залган цаалаагүй ингээд туушгүй байдаг бодлогыг ярьж исэн. Харин та нам дээр яг сервер аль болох илүү тууштай явж байгаа гэж юм. Тэгээд миний хувьд нэг сонирхолтой санагдаж байгаа нь та одоо намынхаа дараагаар ажиллаж байна. Аа цааста энэ намаа тогтвортой байлгах залган цаалаагаа бэлтгэхэд та юу төлөвлөж байгаа юм уу байдлаа энийга цааш энэ зэрэг авч явах уу?
Тийм, манай дайнлын нугаа намын тунх гэж байдаг шүү дээ. Тэн дээр бол намын дараа ерөнхийдөө хоёр удаа сонгохдох хэрэгтэй байдаг. Дайнлын нугаа намын 2 жилд нэг удаа төлөөлөгч нь ирдэг. Тэгэхээр танилцаад Монголд байгаа экологийн асуудлыг дээр яриад тэгээд тодорхой саналуд өгнө л дээ. Одоо мэдээж хэрэг одоо дараагийн тань намын удирдлага ямар хүн байх вэ? Эмэгтэй хүн байх уу? Эрэгтэй хүн байх уу? Тийм ээ. Хоёр дарахтай болох уу? Манайс хоёр дарахтай нэг хэсэг байлаа шүү. Дангаас үгийн хөдөг байхад хоёр дарахтай байсан. Эргээд нэг дарахтай болсон. Ногоо намын дарга өөрчлөгдөж учраас байгаль эколог чиглэлийн улсууд бас намлуу их орж ирэх ба. Улс төрийн намын тухайлаар бид нар чинь бол Монгол улсын иргэн чинь бол ямар нэгэн намын гишүүн байх хэрэгтэй. Сонгох сонгохдох хэрэгтэй. Үндсүүл нь бас заасан байна. Улс төрийн намын гишүүн байх хэрэгтэй. Тийм учраас ялуулан дурхах юм тийм асуудал байдаг байхгүй. Гэхдээ би бол намын даргын хувьд бол шийдвэр гэдэг нь арчлын зарчмаа илтод шударга гаргахлаа анхаарна. Тэгээ намын удирдлага бол 11 сар солигдох байх гэж бодож байгаа.
За за гурлаа ерөнхийдөө гол гол ярих зүйлүүдэд ярьчлаа гэж.
За окей.
Үзэж байна.
Баярлалаа.
За ингээд бидний үйлчлэг хүлээж аваад манай подкастэнд оролцсон баярлалаа.
За баярлалаа.
Таны дараа ерний зөв ногоо намаас солоодаа нэг төвчлөж бас их бол ажиллаж исэн. Бас оюун ихчтэй ярилцсан бас дугаа удахгүй байна. Тэгэхээр бас ингээд яг Монголд ногоо нам гэсэнтэй тустай хоёр намын бас нэг үнтэй нэг өгч оролцуулж бас подкастэнд оролцсонд асуулаа тэгэхээр бас
баярлалаа.
За ингээд энэ удаагийн дугаар энд хүрээ төндөрлж гээ. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.
Баярлалаа.